จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบภารกิจทางศาสนามาทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาและความภาคเพียรเพื่อดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายให้เจริญให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับใจแม้แต่ร่างกายที่เป็นของรักของหวงก็ยังไม่มีความสำคัญไม่มีคุณค่าเท่ากับใจเพราะใจเป็นบ่อเหตุเป็นที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตามล้วนเกิดจากใจเพราะใจเป็นผู้สร้างเป็นผู้ผลิตแล้วใจก็เป็นผู้รับผลดังนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต้องดูแลรักษาให้ผลิตให้สร้างแต่สิ่งที่ดีออกมาถ้าใจได้รับการดูแลแล้วด้วยธรรมะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใจก็จะผลิตสิ่งที่ดีออกมาการนี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ด้วยการทำดีหรือทำชั่วคือคิดดีหรือคิดชั่วเมื่อคิดแล้วก็จะพูดดีพูดชั่วทำดีทำชั่วตามมาใจเป็นผู้สร้างสวรรค์เป็นผู้สร้างนรกและเป็นผู้ที่ไปเสวยบุญเสวยกรรมในนรกและในสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรือไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกล้วนมีแต่ใจผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นและเป็นผู้สร้างให้เป็นด้วยการทำบุญหรือทำบาปนี่คือธรรมชาติคุณสมบัติของใจของเราการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะใจได้ทำความดีไว้ได้ทำบุญไว้ได้รักษาศีลถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจให้ถูกต้องให้ดีให้สุขให้เจริญให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเทพให้เป็นพรหมให้เป็นพระอริยเจ้าเราจึงต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นวิธีที่จะทำให้ใจนั้นเจริญรุ่งเรืองและรู้วิธีที่จะทำให้ใจนั้นเสื่อมให้เสียให้ตกลงไปสู่ที่ต่ำถ้าเราฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน แล้วน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะได้ดูแลรักษาใจของเราให้ถูกต้องถ้าเราไม่น้อมเอาก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราปฏิบัติตามความรู้สึกของเราความคิดเห็นของเราแล้วเราจะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้กับใจของเราได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้จักใจของเรานั่นเองแล้วใจของเราก็มีความหลงที่คอยบอกคอยสอนให้เราทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการกันเช่นเราก็ควรอยากจะมีความสุขไม่มีความสุขแต่ความหลงจะสอนให้เราไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ได้จากการทำตามความหลงนั้นไม่จีรังถาวรและเมื่อหมดไปก็จะมีความทุกข์ตามมาเช่นความหลงของเราจะสอนให้เราไปหลงกับความสร้างการสะสมลาภยศสรรเสริญสุขเพราะเราทุกคนอยากจะร่ำอยากจะรวยกันอยากจะมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งอยากจะให้คนสรรเสริญยกย่องและอยากจะได้เศษกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆโดยที่คิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขเรามีความเจริญซึ่งในสังคมของคนที่มีความหลงด้วยกันก็จะเห็นว่าเป็นความสุขและความเจริญเวลาเราเห็นใครเขาร่ำรวยเวลาเขาได้ตำแหน่งสูงสูงมีคนยกย่องสรรเสริญมีความสามารถที่จะหาลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอได้เราก็จะรู้สึกว่าเขากำลังเจริญรุ่งเรืองเขากำลังมีความสุขแต่เรามองไม่เห็นด้านที่ติดมากับความสุขเพราะเป็นเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านด้วยกันเหรียญมีทั้งหัวมีทั้งก้อยฉันใดลาภยศสรรเสริญสุขก็มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมเวลาเจริญเราก็ดีอกดีใจกันเวลาเราได้เงินได้ทองมาได้เลื่อนตำแหน่งได้รับการยกย่องสรรเสริญได้ไปเที่ยวได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปทำอะไรตามใจอยากของเราเราก็ดีอกดีใจแต่เราไม่ได้มองถึงเวลาที่มันเสื่อมว่าจะเป็นอย่างไรเวลาที่เงินทองหมดไปเวลาลาภยศตำแหน่งหมดไปเวลาคำสรรเสริญเยินยอหมดไปกลายเป็นคำนินทาตำหนิติเตียนเวลาที่เราไม่สามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้แล้วว่าเป็นอย่างไรเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความเสียอกเสียใจตามมานี่คือความหลงจะหลอกให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าคือเป็นยาขมเคลือบน้ำตาลนั่นเองเวลาอมเข้าไปก็หวานดีแต่หวานไม่นานพอน้ำตาลที่เคลือบยาขมนั้นละลายหมดไปก็เหลือแต่ความขมฉันใด ความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นอย่างนั้นมันไม่จีรังถาวรมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็จางหายไปพอมันหายไปแล้วมันก็ทิ้งความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความอยากความต้องการให้กับเราแล้วถ้าเราไม่สามารถไปหามาทดแทนได้เราก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจนี่คือวิธีของคนในสังคมของคนในโลกที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปตามความรู้สึกของตนและตามความรู้สึกของคนในสังคมที่มีความหลงครอบงำจิตใจเหมือนกันจึงมีความรู้สึกเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันมีการกระทำเหมือนกันคือมีการแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกันแล้วก็มีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กุ้มอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนี่คือวิถีทางของผู้ที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องนำทางถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามเราก็จะได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่อาจจะเป็นความสุขที่มีความทุกข์มาก่อนเพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกับการหาลาภยศสรรเสริญสุขการปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันเป็นการทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจของเรากระแสความรู้สึกนึกคิดของใจเรานั้นมันไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นกระแสที่ทวนกระแสของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละความโลภความโกรธความหลงให้เราละความอยากมีอยากเป็นเป็นสิ่งที่ยากในเบื้องต้นเพราะต้องต่อสู้กันเหมือนกับการว่ายน้ำทวนน้ำนั่นเองเวลาว่ายน้ำทวนน้ำกับเวลาว่ายน้ำตามกระแสน้ำนั้นจะมีความต่างกันมากว่ายตามกระแสน้ำนี้มันแสนจะง่ายแสนจะสบายแทบไม่ต้องออกแรงเลยเพียงแต่พยุงตัวให้ลอยอยู่กระแสน้ำมันก็จะพัดพาไปแล้วแต่ถ้าจะว่ายทวนกระแสน้ำนี้จะต้องใช้กำลังมากกว่าจะผ่านกระแสน้ำไปได้เช่นเราจะว่ายข้ามฟากแล้วน้ำกระแสน้ำมันไหลขวางทางเราอยู่เราก็ต้องว่ายด้วยกำลังต้องออกกำลังมากจนกว่าเราจะไปถึงฟากข้างหน้าได้ฝั่งจะไปถึงฝั่งได้แต่พอเราถึงฝั่งแล้วเราก็สบายเราก็เดินทางต่อไปได้เช่นเดียวกันกับการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นการทวนกระแสของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราท่านสอนให้เราละความโลภละความหลงด้วยการทำบุญให้ทานให้เราเสียสละเรามีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ก็ให้เอามาช่วยเหลือผู้อื่นเอามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่เดือดร้อนที่ลำบากแต่ใจของเราคือกิเลสนั้นมันจะคอยขัดขวางเพราะกิเลสก็คือความตณีความหวงความเสียดายความเห็นแก่ตัวมันจะพยายามสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเราไม่ให้เราอยากจะได้ทำบุญให้ทานแต่อยากจะให้เราเก็บเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไว้แล้วอยากให้เราหามาเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นไปทั้งที่เราก็ไม่ต้องอาศัยเงินทองอย่างนี้เพราะเรามีพอเพียงต่อการดูแลรักษาอัตภาพของเราอยู่แล้วแต่กิเลสมันจะไม่ยอมดังนั้นเวลาที่เราทำบุญทำทานแต่ละครั้งเราจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของง่ายต้องต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ในใจแต่ถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและยอมที่จะฝืนคำสั่งฝืนความรู้สึกของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจพอเราทำไปได้แล้วเราจะมีความรู้สึกเบาอกเบาใจมีความสุขมีความสบายใจขึ้นมาเหมือนกับเราได้ว่ายน้ำข้ามฟากไปแล้วเราได้ว่ายน้ำทวนกระแสน้ำไปแล้วนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องออกกำลังจะต้องใช้ความภาคเพียรจะต้องมีขันติคือความอดทนจะต้องมีวิริยะความอดกลั้นต้องมีความเสียสละถึงจะสามารถฟังฝ่ากระแสของกิเลสตัณหาไปได้และเมื่อเราสามารถฟังฝ่าไปจนพ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจเพราะใจได้ไปถึงปรมังสุขขังคือพระนิพพานแล้วนั่นเองไปด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรด้วยขันติความอดทนความอดกลั้นด้วยความเสียสละดังนั้นจึงขอให้เราอย่าท้อแท้เวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะทำบุญขอให้เรารีบทำทันทีไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นหรือไม่ก็ตามขอให้เราทำเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะนี่ก็เป็นอุบายหรือเป็นตนของกิเลสอีกอย่างหนึ่งที่จะคอยหลอกให้เราไม่ไปทำบุญทำทานดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสเช่นเราคิดว่าเราอยากจะทำบุญก็รีบทำเสียหรือถ้ามีกรณีพิเศษเช่นวันเกิดก็ดีหรือมีวันสำคัญอะไรก็ดีที่มีเหตุที่เป็นเหตุให้เราต้องไปทำบุญก็ควรไปทำเสียอย่าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างอื่นธุระอย่างอื่นมาหลอกให้เราไม่ไปทำจนเราไม่ได้ไปทำบุญขอให้เราคิดเสมอว่าการกระทำอย่างอื่นนั้นไม่ได้เป็นการสร้างความสุขและสร้างความเจริญให้กับเราอย่างแท้จริงเพียงแต่หลอกให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าเรายังต้องเดินทางต่อไปคือใจของเรายังต้องเดินทางต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าตราบใดใจของเรายังไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสตัณหานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะดึงเราให้ไปเกิดต่อถ้าเราไปเกิดที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างถ้ากิเลสหลอกให้เราไปทำบาปทำกรรมว่ากิเลสก็จะดึงให้เราไปสู่ที่ต่ำไปสู่อบายแต่ถ้าเราไม่หลงกลของกิเลสถึงแม้เรายังมีความโลภความอยากความต้องการอยู่แต่เราเชื่อว่าการทำบาปนี้จะมีผลเสียหายตามมาไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้เราก็จะไม่ทำบาปจะพยายามทำให้ถูกต้องคือทำด้วยความสุจริตเช่นไม่ว่าอยากจะได้อะไรหรืออยากจะเป็นอะไรก็จะไม่หามาด้วยการฆ่าผู้อื่นไม่หามาด้วยการลักทรัพย์ไม่หามาด้วยการประพฤติผิดประเวณีไม่หามาด้วยการพูดโกหกเท็จโกหกหลอกลวงเราจะหามาด้วยความสุจริตด้วยสติปัญญาด้วยความขยันหมั่นเพียรเช่นเราอยากจะมีเงินมีทองเราก็ไปทำงานที่สุจริตแล้วก็รับเงินเดือนมาหรือว่าเราทำมาค้าขายซื้อข้าวซื้อของมาแล้วก็เอาไปขายเราก็มีผลกำไรก็เป็นรายได้ขึ้นมาเมื่อได้เงินได้ทองแล้วอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรเราก็เอาไปซื้ออย่างนี้ถึงแม้ว่าเรายังต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะเรายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่เวลาเราไปเกิดเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกเพราะเราหามาด้วยความสุจริตนั่นเองเหตุที่ทำให้สัตว์โลกที่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนั้นก็คือความโลภความโกรธความหลงและความกลัวนี่คือเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกไปทำบาปทำกรรมถ้าทำบาปทำกรรมเพราะความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเวลาตายไปก็จะต้องไปตกนรกถ้าทำบาปทำกรรมด้วยความโลภคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีมากน้อยเพียงไรก็ยังอยากได้อีกพวกนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำเพราะความหลงความไม่รู้เช่นมีความต้องการที่จะมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองก็เลยไปเป็นคนตกปลาอย่างนี้หาปลามาแล้วก็เอาปลานี้มาฆ่ามาขายเพื่อที่จะเลี้ยงดูหรืออาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์กับชีวิตหรือรักทรัพย์ก็ดีพวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะทำไปโดยไม่รู้ทำไปด้วยความหลงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอาชีพเราต้องรักษาชีวิตของเราด้วยการฆ่าผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปลาหาเพื่อเอามาทำเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการทำบาปทำกรรมด้วยความหลงเมื่อทำไปแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานและถ้าเราทำบาปทำกรรมเพราะความกลัวเช่นกลัวว่าคนนั้นเขาจะมาทำร้ายเราคนนั้นเขาจะมาเบียดเบียนเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการทำร้ายเขาก่อนถ้าทำอย่างนี้ต่อ ายไปก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายนี่คือเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายคือความโลภความโกรธความหลงและความกลัวเพราะเมื่อโลภโกรธหลงและกลัวแล้วก็ไปทำบาปทำกรรมแต่ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงและความกลัวแต่เราไม่ไปทำบาปทำกรรมเรายอมเสียชีวิตของเราอย่างนี้ถ้าเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเราไม่มีอาหารกินแต่เราไม่ยอมไปฆ่าผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปลาเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราถ้าเราอดตายไปเราก็ไม่ต้องไปตกเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะได้กลับหรือจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพระอริยเจ้าก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราขอบข้างจิตใจของเราได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราหัดได้จนกระทั่งไม่มีความโลภความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเราก็ไปถึงพระนิพพานได้เลยดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่เราจะต้องทำบาปทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะโลภจะโกรธจะหลงหรือจะกลัวก็ตามเราไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเช่นเวลาเรากลัวอะไรมากๆเราก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปในใจของเราสวดมนต์ไปภายในใจของเราอย่าสนใจไปหาสิ่งที่กลัวยอมตายไปกับการสวดมนต์ยอมตายไปกับการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับรองได้ว่าถ้าเราตายไปเราจะได้ไปเกิดใหม่ที่ดีกว่าเก่าเราจะไม่ต้องไปเกิดในที่ต่ำแต่ถ้าเราเกิดความกลัวแล้วเราก็ไปทำลายสิ่งที่จะทำให้เรากลัวเช่นไปฆ่าเขาอย่างนี้ถึงแม้เรายังอยู่ต่อไปได้อีกแต่ก็อยู่ไปได้ไม่อีกกี่ปีแต่พอตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายดังนั้นจึงขอให้เราดูแลรักษาใจของเราให้ดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีละบาปและกำจัดความโลภความโกรธความหลงพยายามทำความดีเรื่อยๆเช่นวันนี้เราก็มาทำความดีกันเรามาทำบุญตักบาตรถวายข้าวของถวายเงินถวายทองเรียกว่าเป็นการทำความดีวันนี้เราก็มาละบาปกันด้วยการมารักษาศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเท็จโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาวันนี้เราก็มากำจัดความโลภความโกรธความหลงกันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการเจริญเมตตาคือให้อภัยให้จองเวรจองกรรมกับผู้ที่ทำให้เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแทนที่เราจะไปทำร้ายไปจองเวรจองกรรมเราก็ให้อภัยยกโทษเขาไปเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะไปกำจัดความหลงได้ความหลงที่เห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การแสวงหาลาภยศเสริมสุขความจริงไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำความดีละหมาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงนี่คือปัญญาที่จะช่วยกำจัดความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจของเราถ้าเราบำเพ็ญไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆใจของเรา ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความพอใจมีความยินดีที่จะทำความดีที่จะละบาปที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็จะทำสำเร็จเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ทำสำเร็จได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ไปถึงความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเป็นความสุขที่เป็นไปอย่างนั้นตลอดเวลาตลอดอนันตกาลเพราะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับความพัดพลาดจากกันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เราจะได้รับถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วประพฤติปฏิบัติตามถ้าวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้พบได้สัมผัสแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตกาลจึงขอให้ท่านให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาใจด้วยการเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายอยู่ไกลห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องการเข้าวัดเพื่อดูแลรักษาใจให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอญ